បញ្ញាទី9ដូច្នេះពេលយើងដឹងថាម៉េចបានជាទីលានប្រកួតយើងមិនស្មើភាពអយុត្តិធម៌ហើយយើងក៏អាចជួយអ្នកដទៃទទួលបានឱកាសជោគជ័យច្រើនដែរដូចយើងបានដឹងពីលើអញ្ចឹងនៅក្នុងលីកកីឡាវាយកូនបាល់ទឹកកករបស់ប្រទេសកាណាដាគេបែងចែកក្មេងៗជាក្រុមទៅតាមអាយុដូចគ្នាតែគេមិនបានចាប់ភ្លឹកថាក្រុមក្មេងៗដែលកើតនៅខែ12គឺក្មេងជាងក្រុមប្រកួតពួកគាត់ដែលកើតនៅខែ1រហូតទៅដល់1ឆ្នាំពេញទេហើយក្មេងៗដែលកើត12ខែបើដឹងថាខ្លួនចាញ់ដោយសារតែគេចាស់ជាងខ្លួន1ឆ្នាំអញ្ចឹងពួកគាត់ប្រហែលជាស្ដីបន្ទោសឲ្យម្ដាយពួកគាត់ទៀតថាមិនបានជាបង្កើតខ្ញុំឲ្យកើតនៅចុងឆ្នាំណាមួយបើយើងរៀបចំក្រុមប្រកួតដោយមិនខ្វល់ទៅលើអាយុខុសគ្នាបងឬប្អូនខែបែបនេះកីឡាករដែលវាយកូនបាល់លើតកកជាច្រើនដែលប្រហែលជាលេងមានក្រមសីលធម៌ជាងនិងចេះគ្រប់គ្រងកូនបាល់បានល្អជាងបែរទៅជាចាញ់រហូតទៅវិញពីព្រោះកាលណាក្រុមដែលមានអាយុបងខែឈ្នះការប្រកួតហើយនោះពួកគេនឹងតែងតែទទួលបានការសរសើរជំរុញទឹកចិត្តបន្ថែមឧបត្ថម្ភបន្ថែមជាដើមហើយប្រយោជន៍ដែលក្រុមអាយុបងខែទទួលបានជាហោហែនេះហើយនឹងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែឈ្នះប្រៀបទៅរហូតជាមិនខានតែកាលណាក្រុមមួយកាន់តែឈ្នះប្រៀបខ្លាំងទៅហើយបានន័យថាក្រុមមួយទៀតនឹងកាន់តែចាញ់ប្រៀបទៅដែរហើយនេះហើយគឺជាគុណវិបត្តិតែបើយើងទទួលស្គាល់គុណវិបត្តិនេះយើងប្រកាសជាអាចដោះស្រាយវាបានជាមិនខានឡើយដំណោះស្រាយគឺថាយើងមិនត្រូវបែងចែកក្រុមទៅតាមឆ្នាំឲ្យតែដូចគ្នាទេតែយើងគួរតែបែងចែកក្រុមកីឡាករទៅតាមឆ្នាំរួមទាំងខែពួកគេទៀតផងឧទាហរណ៍ក្រុមអាយុ5ឆ្នាំយើងអាចបែងចែកទៅជា4ក្រុមតូចទៀតគឺក្រុមកីឡាករអាយុ5ឆ្នាំដែលកើតពីខែ1ដល់ខែ3មួយក្រុមនិងក្រុមអាយុ5ឆ្នាំដែលកើតពីខែ4ដល់ខែ6មួយក្រុមទៀតលក្ខនឹងលក្ខខុសគ្នាត្រឹមតែ2-3ខែបែបនេះគឺយើងអាចចាត់ទុកថាស្មើភាពគ្នាឬមានយុត្តិធម៌ហើយនៅក្នុងសាលារៀនក៏ដូចគ្នាដែរយើងមិនត្រូវចេះតែនៅស្ងៀមបណ្តោយឲ្យក្មេងៗកូនអ្នកមានទទួលបានឱកាសកាន់តែច្រើនទៅហើយក្មេងៗកូនអ្នកក្រចេះតែបាត់បង់ឱកាសទៅឡើយយើងអាចបង្កើតកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាកម្មវិធី KIPP Knowledge is Power របស់សាលាអនុវិទ្យាល័យ Cybrox អនុវិទ្យាល័យនេះមានវិន័យតឹងតែងណាស់តែក៏បើកទទួលសិស្សដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រឲ្យចូលរៀនដែរពួកគេមិនឲ្យសិស្សក្រីក្រទាំងនោះប្រឡងដើម្បីចូលរៀនអីឡើយនិងក៏មិនទាមទារឲ្យបំពេញតម្រូវការលក្ខខណ្ឌចូលរៀនអីច្រើនដែរសម្រាប់សិស្សក្រីក្រទីបំផុតបើទោះជាសិស្សភាគច្រើនដែលមានជីវភាពមិនអំណោយផលក៏ដោយតែកម្មវិធី KIPP នេះគឺបានធ្វើឲ្យកូនសិស្សទាំងនោះចំនួន 84% ទទួលបានលទ្ធផលល្អឬល្អលើសពីការរំពឹងទុកទៅទៀតពេលដែលពួកគេរៀនចប់ថ្នាក់ទី8